ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, nao jina langu ni Harrison Kamau. Marekani imeendelea kuikosoa Iran kutokana na jinsi inavyoshughulikia swala la maambukizi ya virusi vya korona, ikisema kuwa huenda inaficha viwango vya maambukizi yaliyopelekea kusimamishwa kwa baadhi ya sala za Ijumaa kwenye taifa hilo la Kiislamu. Katika mahojiano na VOA Jumatano, mjumbe maalum wa Marekani kwa Iran Brian Hook amedai kuwa Iran inadanganya pamoja na kuficha taarifa muhimu kuhusiana na maambukizi. Awali serikali ya Iran ilithibitisha ongezeko la vifo kutokana na virusi hivyo kuongezeka kutoka 15 hadi 19, huku idadi ya maambukizi ikisemekana kuongezeka maradufu kutoka 61 hadi 139. Iran ndilo taifa la pili kwenye maambukizi baada ya China, ambako virusi hivyo vilizuka mwezi Disemba kwenye jimbo la Wuhan. Huku amesema kuwa wanaamini hali ya maambukizi nchini humo ni mbaya zaidi ya inavyoripotiwa na serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa Marekani ina wasiwasi mkubwa sana kutokana na ripoti zinazotolewa na Iran. Vikosi vya usalama leo vimepelekwa kwenye mji mkuu wa India wa New Delhi, ambako mapambano baina ya Wahindi na Waislamu yamesababisha vifo vya takriban watu 32, huku wengine zaidi ya 200 wakijeruhiwa. Maafisa hao wanaendelea kushika doria kwenye mitaa ya kaskazini mashariki mwa mji huo ili kuzuia ghasia mpya baada ya waziri mkuu Narendra Modi kuomba kurejea kwa hali ya utulivu. Hata hivyo, upinzani umeilaumu serikali kwa kutochukua hatua za kutosha kudhibiti ghasia, wakati chama kikuu cha upinzani cha Congress kikimkamata waziri wa mambo ya ndani Amit Shah, kikimtaka ajiuzulu kwa shutuma za kutotekeleza majukumu yake. Ghasia hizo zilizuka baada ya waandamanaji wa Kiislamu kuingia barabarani Jumamosi kulalamikia sheria mpya ya uhamiaji inayoruhusu watu wasio Waislamu kutoka nchi jirani za Afghanistan, Bangladesh na Pakistan kupata uraia wa India. Waandamanaji hao wanasema kuwa sheria hiyo ni kandamizi na inahitaji kuondolewa mara moja. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Shirika la fedha la kimataifa IMF limesema kwamba ajenda ya mageuzi ya uchumi wa Zimbabwe haifuatani na mpango uliowekwa, na kwamba bila nchi hiyo kupata msaada zaidi wa kifedha imo katika hatari ya kuingia katika mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Zimbabwe inapatia hali ngumu ya kiuchumi kuwahi kushuhudiwa nchini humo kwa muda wa mwongo mmoja, bei za bidhaa zikiendelea kupanda. Kuna uhaba mkubwa wa bidhaa muhimu kama dawa, mafuta na umeme nchini humo, huku matumaini ya kufufua uchumi nchini ya Rais Emmerson Mnangagwa yakififia. IMF pia limesema madeni yaliyodaiwa Zimbabwe yamechangia katika kushindwa kupata msaada wa kifedha. Shirika la fedha la kimataifa IMF pia limetangaza kwamba limepata zaidi ya dola milioni 330 kama msaada kwa deni la serikali ya Somalia. Hatua hii inaiweka Somalia katika nafasi nzuri ya kupata msamaha wa deni lake la dola bilioni 5.3 na kuiweka katika nafasi nzuri ya kupata msaada zaidi wa kifedha. IMF limesema pesa hizo ambazo zimeahidiwa kwa wanachama wake inaashiria kwamba Somalia imejizatiti kutekeleza mabadiliko ya kifedha licha ya kuwa na changamoto kadhaa. Somalia, ambayo ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani, ina mpango wa kiuchumi unaosimamiwa na IMF. Mara kadhaa nchi hiyo pia imetajwa na kundi linalofuatilia masuala ya ufisadi kuwa nchi yenye kiwango cha juu zaidi cha ufisadi kote ulimwenguni. Na bunge la Tunisia limeidhinisha serikali mpya baada ya zaidi ya miezi minne ya mgogoro wa kisiasa tangu kufanyika kwa uchaguzi. Aliyekuwa waziri wa fedha Alaes Fakfa aliyeteuliwa mwishoni mwa mwezi Januari na rais Kais Saied kuwa waziri mkuu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikikuacha kwenye mikono yake Idli Gongo, tayari kabisa kwa kipindi cha Kwa Undani. Hadi wakati mwingine, basi jitayarishe kusikiliza mengi zaidi Kwa Undani.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Katika kipindi cha kwa undani hii leo tunaangazia hatua ya shirika la ndege la Southern China kutua katika jiji la Nairobi hapo jana na kuzua mjadala mkubwa nchini humo, ambapo wakati huu virusi vya corona vinaendelea kusababisha vifo vya maelfu ya watu nchini China, na vile vile maambukizi yakieleza kutokea katika mataifa mengine ya Iran na Italia, ikiwa ni mwendelezo wa dunia hivi sasa ikiwa inapambana na virusi hivyo vya corona. Iweje Kenya iruhusu ndege ya kutoka nchini China kutua ikiwa na zaidi ya watu 230. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia hatua ya serikali ya Rwanda kuchukua michango kwa ajili ya kutunisha mfuko wa afya, na tutaangalia swala hili kwa undani zaidi. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani. Shirika la ndege la Southern China lilianza kufanya safari zake za ndege kuelekea nchini Kenya hapo jana likiwa na waabiria zaidi ya 200 ambao wamekwenda nchini humo kwa shughuli mbalimbali. Lakini kutokana na safari hiyo ya ndege kumezuka mjadala mkubwa juu ya kwa nini serikali ya Kenya imeruhusu safari hizo za shirika hilo la ndege la China kuingia nchini Kenya wakati huu ambapo dunia inakabiliana na virusi vya corona. Serikali ya Kenya kwa upande wake yenyewe imeeleza kwamba ulimwengu hivi sasa hasa nchini China kuna juhudi mbalimbali za kukabiliana na kusambaa kwa virusi hivi, hasa kwa ndege ambazo zinatoka nje ya China. Licha hapo ni kwamba Kenya yenyewe kupitia shirika lake la ndege limesitisha safari za ndege za kwenda na kutoka nchini China, ikiwa ni hatua moja hapo ya kujikinga na kuambukizwa virusi hivyo vya corona. Mjadala ambao umezuka na nchini humo na nje ya taifa hilo la Kenya, ambapo hii leo wizara ya afya nchini humo imefanya mkutano na wanahabari kuelezea kinaga ubaga sababu za kile ambacho kimeonekana kama kuruhusu shirika hilo la ndege la Southern China kuendelea na safari zake za kutoka Uchina na kwenda nchini Kenya na Kenya kwenda nchini Uchina. Lakini hayo yakiendelea zaidi, mjadala mwingine umezuka mara baada ya serikali ya Kenya kueleza kwamba wasafiri wote kutakiwa kujiwekea karantini wenyewe ndani ya siku 14, licha ya kwamba waabiria hao wamesambaa mara baada ya kufika nchini humo. Kujua undani wa juu ya hili tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera kutoka jijini Nairobi. Wandera, kwanza hebu tueleze kwanza hali halisi jinsi ilivyo hapo Kenya, nini kinaelezwa juu ya sakata hili?
Kwa sasa ni mjadala ambao unaendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, hasa ni kutokana na hatua ya serikali ya Kenya kuruhusu ndege ya shirika la Southern Airlines la Uchina kuingia nyumbani hapa Nairobi na abiria 239, ikieleza kwamba watatu ni raia wa Kenya na 198 ni raia wa Uchina walioingia Kenya. Kwa hivyo wapo wanaeleza kwamba ndege hii ilikuwa imepitisha safari zake kwa majuma mawili yaliyopita na ikasema kwamba itaanza safari hizo tarehe 25 Machi mwezi ujao. Iweje kwamba sasa serikali ya Kenya inafungua milango yake kwa ndege hii kuingia Kenya wakati bado kuna hatari katika jiji la Wuhan nchini Uchina? Kwa hivyo ni maswala mengi ambayo yanaulizwa sana hapa nchini Kenya. Serikali inaonekana kuonyesha kigugumizi kuelezea ni kwa nini basi inaruhusu ndege hizo kuingia Kenya. Na sasa suala ambalo linazidisha hisia ni kwamba iweje Kenya inafunga milango yake kwa ndege kutoka maeneo mengine kuingia Kenya, na vilevile inadinda au inakataa kuwachukua raia wake walio China kuingia Kenya lakini inaruhusu watu wanaotoka Uchina kuingia Nairobi. Huo haya ndio maswali yanayoulizwa sana hapa na watu wanazungumzia kupitia mtandao wa kijamii wakisema kwamba serikali inaonekana kulichukulia swala hili kimzaha bila kujua kwamba maisha ya watu ni muhimu zaidi, maanake mtu mmoja tu huenda, iwapo kisasi cha mtu mmoja ambacho kinathibitishwa huenda kisa hicho kikasababisha maafa au kusababisha hatari kubwa zaidi nchini.
Lakini kile ambacho unaweza kutueleza Wandera ni kwamba serikali ya Kenya imeshindwa kuchukua ama kuwarejesha raia wake walioko katika maeneo mengine ya China, au ni sehemu ile ambapo ndipo kitovu cha ugonjwa huu ama virusi hivi kilipo, mji wa Wuhan ambao na wenyewe vile vile ni kama vile umefungwa kwa mtu kuingia ama kutoka?
Serikali ya Kenya inaeleza kwamba ni rahisi mno watu wale raia wa Kenya kuhudumiwa wakiwa katika jiji la Wuhan nchini Uchina kuliko kuwaleta nyumbani. Wakati huo serikali ilikuwa ina kwamba haikuwa na uwezo wa kuweza kudhibiti visa vyote vya virusi vya korona hapa nchini, lakini wakaeleza kwamba Uchina na mkakati na mfumo thabiti wa kuendeleza kuwekeza karantini na vilevile kuongeza juhudi za kudhibiti maambukizi zaidi. Lakini swala jingine ambalo lilijitokeza ni kwamba waziri wakati wasimamizi wa wizara ya mambo ya kigeni alipokuwa anazungumza na vyombo vya habari majuma kadhaa yaliyoisha, walieleza kwamba watu wale wanaoishi Wuhan wengine wanatoka katika maeneo kadhaa, kwanza kuwakusanya na kuwaweka pamoja kuwaleta katika uwanja wa ndege, huenda tayari watakuwa washaambukizwa, kama hawana watakuwa washaambukizwa virusi vya korona. Kwa hivyo kutoka tuko yale maeneo anaoishi kuja pamoja na kuwekwa kwenye ndege kuelekea Nairobi, kuenda tayari mchakato huo huenda ukawa ni hatari zaidi, kwa sababu huenda wakaambukizana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo akaeleza kwamba kuwawasa kule ni muhimu zaidi kuliko kuwaleta hapo. Lakini baadaye yule balozi Sara Serena wa Kenya nchini Uchina pale Beijing alieleza kwamba yeye anawaonea huruma sana Wakenya ambao wako Wuhan kule Uchina, kwa sababu anachokifanya kwa sasa ni maombi tu. Sasa alipotoa kauli kama hiyo, Wakenya wakaanza kujiuliza, nchi nyingine za ulimwengu zimekuwa zikiwatoa raia wake kutoka Uchina, iweje serikali ya Kenya ina raia wake na haiwezi kuwarejesha nyumbani, hasa baada sasa ya kueleza kwamba ina mkakati na mfumo thabiti wa kuweza kuchunguza na kudadisi iwapo mtu huenda akawa na dalili za maambukizi ya virusi vya korona.
Hebu tueleze, katika mkutano wa leo na wanahabari wa maafisa hawa wa ngazi ya juu kabisa wa sekta ya afya hapo Kenya, nini wameeleza na kina nani?
Leo wamezungumza kwa mapana zaidi kuhusu maambukizi ya virusi na vilevile kuruhusiwa kwa ndege ya Kenya kuingia Nairobi. Na pale alikuwepo wa wizara ya afya Rashid Aman, ambaye alizongwa na maswali mengi ya kueleza ni kwa nini basi Kenya hakudhibiti ndege za Uchina kuingia Kenya. Hebu tumsikilize alipoeleza.
Let me talk about the Southern China Airlines that resumed its service yesterday. Southern China Airlines.
Ngoja nizungumzie shirika la ndege la Southern China ambalo limeanza kutoa huduma zake jana. Southern China Airlines lilisitisha huduma zake kwa kujitolea, na walieleza itachukua wiki mbili kuanzia tarehe 11 na kurejea tarehe 25, na jana ndio ilitua hapa. Kile kilichotokea duniani kote, kiwango cha kuchunguza wasafiri kimeongezeka sana, hasa kwenye mataifa yaliyo na ugonjwa kama China. Kwa hiyo kwa safari ya Southern China Airlines zinatoka nje ya China na zitapitia ukaguzi wa hali ya juu sana.
Go on their China air flights and any other flight, go through a rigorous level of screening.
Naam, Mwandera, hapa inaonekana Rashid Aman anazungumzia kwa namna moja ama nyingine sababu ya hili shirika la ndege kuruhusiwa kuingia nchini humo, akisisitiza kwamba kuna ukaguzi wa hali ya juu kwa wasafiri ambao wanatoka China. Kwa maana hiyo, kwa namna moja ama nyingine, anaona hali inaweza ikawa salama. Sababu nyingine ambayo imezungumza ni nini hasa, Wandera?
Kingine ambacho pia amekitajia, unajua sasa suala linalozungumziwa sana hapa Uchina ni kwamba raia 13 wa Kenya kutoka Uchina walikuja kwenye ndege hii ambayo ilikuwa inabeba abiria 239, na kando na hao kuna raia wa Uchina ambao ni 198 ambao walikuja kwenye ndege hii wakaingia hapa Nairobi, na wengine wakipita Nairobi wakienda safari nyingine. Lakini sasa serikali inaeleza kwamba watu hawa wamechunguzwa na hawana dalili za ugonjwa wa corona. Lakini sasa serikali ingali inasisitiza kwamba watu hawa waliingia Nairobi, watu hawa wanafaa kujitenga, wanafaa kujipa siku 14 za kujitenga ile quarantine. Sasa watu wanauliza, serikali itawezaje kujua mtu huyu amejifanyia, amejitenga kujipa nafasi ya kujitenga na watu wengine? Watu hawa wengine ni wanaingia katika wanatangamana na watu tofauti kwenye katika maeneo wanaishi, wanakula kuna vyakula wanaovyokula. Sasa itakuwaje kwamba watu hawa watajipa siku 14 na nani atakayefuatilia kujua kwamba wamejitenga? Lakini alipoulizwa swali hilo anasema kwamba Wachina wengi wanaoingia Kenya wanaishi, hawaishi na watu wengine, kuna wengine wanaoishi peke yao. Sasa unajua hilo ni swala ambalo linazua utata zaidi, kwa sababu serikali watu wanaeleza kwamba haupo udhibiti wowote unaoonyesha kwamba mtu huyu kwenda akajitenga. Lakini hebu tumsikilize tena Daktari Rashid Amani anavyoeleza kuhusu swala hili.
An imported case of coronavirus can at this point come from a variety of places and not only from China. Although initially
maambukizi ya corona yanaweza kutokea popote na sio China pekee, licha ya kuwa kitovu cha maambukizi kipo China na imekuwa ikiangaliwa sana, mgonjwa kwa sasa anaweza kutokea popote pale kwa safari kutoka popote pale. Lakini tunajua virusi vinapaswa kuzuiwa kusambaa, lakini WHO inasisitiza mapambano hayo yasiharibu shughuli nyingine kama vile kusafiri duniani na mambo ya biashara ya dunia. Kwa maana hiyo, mataifa yote yanapaswa kuzingatia hayo na kuamua yenyewe.
Sasa Wandera, labda tukikamilisha kile ambacho hivi sasa kinaelezwa, je, kuna taratibu yoyote ile ambayo serikali ya Kenya imeeleza kwamba inaendelea kuwafuatilia hawa abiria 239 walioingia na shirika hili la ndege la China hapo jana, kujua wengine ndio ni watalii, wafanyakazi, ama ni watu ambao hawatokaa hapo Kenya kwa hizo siku 14?
Wanaeleza kwamba upo mwongozo wa shirika la afya duniani WHO linalotoa mwongozo wa watu ambao wametoka Uchina kuingia mataifa mengine kujitenga kwa siku 14, na ingawa serikali vile vile pia inasisitiza kwamba kuna maafisa wake ambao wako nyanjani ambao watasaidia sana labda kusaidia hawa watu kujua jinsi watakavyojitenga na watu wengine. Lakini vile vile pia alisisitiza, maafisa wa wizara ya afya walisisitiza kwamba kiutu, mtu ambaye anajua ametoka katika taifa jingine na hisa taifa la Uchina, akija hapa ni lazima ajue kwamba yeye ametoa siku 14. Kwa hivyo kiutu yeye anafaa kutekeleza hilo, kwa sababu ni mtu mzima. Lakini ni swala ambalo pia watu wanauliza sana, kwa sababu hata kama ni kiutu, kuna watu wengine wanaokuja kufanya biashara, japo serikali haijaeleza watu hawa 198 wameingia Kenya kufanya nini. Hao wengine labda wamekuja kutekeleza majukumu tofauti tofauti kufanya biashara. Sasa mtu huyu atajitenga kwa siku 14 ama atatekeleza majukumu yake ya kazi? Kwa hiyo hayo ndio mambo yanayozungumziwa sana, lakini ndani serikali inaelewa kwamba serikali bado inaendelea kuangalia iwapo kuna umuhimu wa kabisa kudhibiti ndege za Uchina kuingia Kenya. Lakini ile ni swala ambalo tunafuatia kuweza kujua iwapo serikali ya Kenya itafanya hivyo.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutupasha yale ambayo yanaendelea kaza kumjadala unaoendelea kushambiri nchini Kenya. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na katika sehemu hii ya pili ya kipindi cha Kwa Undani tunaelekea nchini Rwanda, ambapo kwa taarifa ambazo zinatoka nchini humo zinaeleza kwamba serikali ya Rwanda imeanza kuchukua michango kutoka kwa mishahara ya watumishi mbalimbali, ikiwa ni kutunisha, kuendeleza kutunisha mfuko katika sekta ya afya. Kujua ukweli undani wa suala hili, mwanahabari wetu wa Rwanda Silvanus Karimera yupo katika line ya simu. Karimera, tueleze kulikoni juu ya suala hili.
Asante Idi. Ni kwamba katika miaka iliyopita, miaka michache kwa kweli, Rwanda ilianzisha mfuko maalum ambako unajulikana ama ulijulikana kama bima ya afya kwa wananchi wote, kwa maana kwamba kwa mfano unafahamu kwamba kila mfanyakazi wa serikali inamlipia bima ya afya, au hata mfanyakazi wa kampuni imekuwa imekumlipia afya, bima ya afya kumradhi. Lakini mpango huu unahusisha wananchi wote wa Rwanda, awe yule mwenye kazi, awe yule anayefanya vibarua na kadhalika, ana haki ya kuweza kwenda hospitali na kupata matibabu. Lakini katika miaka iliyopita wananchi walikuwa wanachangia, kwa mfano wanachangia 1,000 faranga, ambayo ni takriban kama $1 hivi na ushe kwa mwaka mzima, na kwa hivyo hiyo pesa inakusaidia kuweza kuingia hospitali na kuweza kupata tiba. Lakini kadri gharama zilivyokuwa zikipanda, pesa hiyo ilipanda mpaka kufikia 3,000 kwa mwananchi ambaye, lakini sasa ikiwa ni kwa mwaka. Lakini kutokana na hali hiyo ukawepo, kutokana na kupandaji kwa bei ya madawa na kadhalika, serikali ikajikuta ina malimbikizo ya madeni kwa hospitali mbalimbali pamoja na maduka ya kuuza madawa. Sasa mpango huu ambao tunaozungumzia ni mpango ambao serikali imetangaza, serikali kupitia wizara ya afya imetangaza kwamba kila mfanyakazi wa serikali pamoja na mfanyakazi wa mashirika mbalimbali pamoja na makampuni hapa Rwanda atatakiwa kila mwezi kulipa 0.5 ya mshahara wake, na pesa hiyo itaingia katika mfumo huu wa umma ambao utawasaidia wananchi wote kuendelea kupata matibabu bure. Lakini si wakati huo peke yake, isipokuwa hata mikakati mbalimbali imechukuliwa. Kwa mfano kama jeshi la polisi limesema kwamba pesa limepandisha pesa, kwa sababu hapa magari yote ya Rwanda hapa kila mwaka yanaingia kwenye sehemu ambako yanachekiwa, yani kuona kama gari bado ni zima ama labda lina matatizo kidogo na nini. Kwa hivyo kila mwananchi mwenye gari kuna pesa fulani anatoa ili gari lake liweze kuchekiwa vizuri kama linafanya kazi. Kwa hivyo pesa hii imepanda kidogo, na ile asilimia ambayo imepanda takriban kitu kama 10% hivi iliyopanda itakatwa, alafu ipelekwe kwenye mfuko huo. Na hii ni kwa minajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata tiba na kusiwepo na hali fulani ya kutetereka, kwa sababu pasipo kuwepo hali hiyo ingesababisha pengine mfuko huo kuja labda kusimama baadaye.
Karimera, labda tueleze vile jambo hili ni jambo la muda ama ni jambo la muda mrefu kwa taarifa ambazo zinaelezwa hapa?
Hapana, si jambo la muda, ni mwendelezo kwa kweli, kwa sababu labda la kukumbushia ni kwamba serikali ilikuwa ikitoa kitita cha faranga takriban bilioni 32 kwa mwaka katika bajeti ya kuhakikisha kwamba watu wanapata matibabu. Lakini matokeo yake hesabu zikaja kuchapwa kabisa na kupigwa, na baadaye wakagundua kwamba kila mwaka kumbe serikali inapoteza takriban faranga bilioni 47 na ushe. Kwa hivyo kwaepo ikagundua kwamba kuna ongezeko la bilioni 14. Sasa wakati huu ni kuhakikisha kwamba kwanza hilo pengo linaondoka, lakini vile vile kuboresha zaidi sekta hii ya umma. Na niseme tu kwamba baadhi kumekuwepo na maoni tofauti, lakini watu wanafurahia kwa sababu kwa mfano mwananchi wa kawaida ambaye ni mtu kutoka kule kijijini, ambaye mtu hajiwezi kabisa, hana kazi wala nini, atakuwa na uwezo wa kupata huduma ya hospitalini kama ambavyo mimi mfanyakazi wa serikali ningejaribu kupata, kwa sababu bila kuwepo na ubaguzi wowote. Na hii inakuja kusaidia kwa sababu baadhi ya mahospitali, maduka ya kuuza dawa yalikuwa yameanza kuleta hila mbalimbali, kwamba kwa mfano mimi mfanyakazi wa serikali nikiingia pale kuchukua dawa yenye bei ghali nilikuwa nikipewa, lakini mwananchi wa kawaida alikuwa hapewi, kwa sababu kulikuwa na hali fulani ya kusema kwamba huyu halipi, huyu yani hachangii pesa. Sasa mkakati huu wenyewe wanasema kwamba utasaidia kuweza kuondoa hilo pengo, kiasi kwamba awe waziri ataingia hospitali atibiwe, lakini awe hata mfanyakazi nani, mwananchi wa kawaida kabisa asiye na uwezo wote kabisa inavyoonekana, atapata ile huduma ambayo hata waziri wa kawaida, waziri wa serikali kumradhi, ataweza kupata. Kwa hivyo ni mwendelezo kwa kweli. Niseme tu kwamba soronga zoe ni mfanyakazi wa serikali, lazima utatakiwa kulipa hiyo 0.5 ya kiwango cha mshahara wako, iwe ni milioni 1 unapata kwa mwezi, iwe ni 500,000 unapata kwa mwezi, 100,000 unapata kwa mwezi, lazima utatakiwa kulipa hicho kiasi cha pesa ambacho kimeainishwa na wizara ya afya ama serikali kupitia wizara ya afya.
Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo hapo, mchakato huu jinsi ulivyoanzishwa ni kwamba ulipitia mchakato labda kukusanya maoni, kuona wafanyakazi wanaridhia swala hili na ama wizara tu yenyewe iliamua kwa kushirikiana na taasisi nyingine zinazosimamia masuala ya kazi hapo Rwanda na kuamua kufikia uamuzi huu.
Kwa kweli hakuna kura ya maoni iliyopigwa, hakuna kura ya maoni, hakuna, yani tuseme kwamba kulikuwepo labda na muda wa kuweza kutoa hilo, wananchi waweze kutoa maoni. Lakini tunapozungumza sasa hivi baada ya hilo tangazo kutolewa, ndio kidogo mashirika tuseme taasisi mbalimbali zilijaribu kuzungumza na wafanyakazi wake kuweza kuonyesha kwamba kwa sababu hili huu mfuko unajulikana kwa Kifaransa kama mutuelle de santé, maana yake ni kwamba ni mfuko ambao unawekwa kwamba wenye nacho wajaribu kuwasaidia wasio nacho. Yaani mfuko ambao kweli unataja kama umesaidia kwa kweli kiasi kikubwa. Lakini sasa swala hili la kuweza kuchukua 0.5 ya kipato cha mtu ndio kidogo baadhi ya watu wanasema kwamba labda kama wangeuliza mapema kabla ya kutolewa tangazo lenyewe ama labda waamuzi wenyewe, basi ingesaidia. Pengine labda wangesema hata kiwango tofauti, labda kidogo zaidi ama labda kikubwa zaidi kutokana na utashi wa mtu. Kwa hivyo kwa kweli kuna maoni mchanganyiko. Wengine wanasema kwamba ni uamuzi mzuri kwa sababu utasaidia kuweza kuongeza vyanzo vya mapato ya mfuko wenyewe, kwa sababu wananchi wanahitaji kupata tiba, na ni mfuko ambao umekuwa ukitajwa hata wahisani wanasema kwamba ni mfuko ambao kweli umesaidia, na yumkini ukapatikana hapa Rwanda pekee yake, kwa sababu bima za afya zimekuwa zikigonga miamba katika baadhi ya nchi mbalimbali. Lakini maadamu huu umejaribu kusaidia mpaka miaka 10 iliyopita sasa hivi, basi wanahisi kwamba ni kauli nzuri. Lakini sasa kutomhusisha mwananchi wa kawaida kuweza kuwa na maamuzi ya kutosha katika kipato chake ndio kidogo imeleta mshikari kidogo. Lakini kutokana na maoni ambayo nimejaribu kuwadodosa watu, ni kwamba hata mashirika yameanza kuipitia na kuweza kuzungumza na wafanyakazi wake ili kwamba waweze kusaidia mkakati huo.
Kuna maoni mengine yanaweza yakasemwa kwamba inawezekana hivi sasa Rwanda inapitia labda katika kipindi fulani hivi kigumu cha kukosa fedha za kutosha kuendeleza ama kuendesha shughuli za mfuko wa afya hapo. Hili linaelezwa hivyo hapo?
Hapana, kitu ambacho kwa kweli watu lazima wajue, kwa sababu wewe mwenyewe unafahamu hapa hata hapo Marekani hivi linapokuja swala la afya kwa wote, kwa kweli imekuwa ni changamoto. Hata nadhani hata Rais Obama, unafahamu ule mpango wa Obama Care, labda utakuwa unafahamu zaidi kuliko mimi, mpaka anaondoka ulikuwa na changamoto kubwa, na sidhani kama ushafanikiwa. Lakini sasa wachumi na wadadisi mbalimbali wanasema kwamba kutokana na mabadiliko ya kiuchumi katika dunia hii, kutokana na madawa kupanda na kadhalika, kiasi ambacho serikali ilikuwa inaweka kilikuwa kweli ni kidogo na kilikuwa hakikidhi mahitaji kwa 100%. Sasa kuanzisha hivi vyanzo mbalimbali hivi kwamba watu wanaofanya kazi na kuweza kuingiza kipato kwa mwezi, wawasaidie wakulima, wawasaidie watu ambao katika jamii zetu hizi za Kiafrika wanaonekana ni kama watu ambao hawana uwezo wote, lakini wanahitaji kupata huduma ya afya, wanasema kwamba ni jambo zuri kwa kweli. Na wanasema kwamba hiyo uliyoitaja, kwa kweli hiyo uliyoitaja si kwamba ni kipindi kigumu, isipokuwa ni kule kupelea kwa bajeti yenyewe, kwa sababu kuna maanake mipango, lakini sasa inapokuja swala la utekelezaji wake inakuwa ni picha nyingine. Kwa hivyo kutokana na hizo huduma kuendelea kuzidi kupiga hatua, kwa mfano kama kulikuwepo vitanda 10 ama labda 20 katika hospitali, wanahitaji labda viongezeke na kadhalika. Kwa hivyo ni katika muktadha mzima wa kuhakikisha kwamba hii sekta inaboreka zaidi kuliko ambavyo imekuwa.
Asante sana Silvanus Karimera kutoka hapo Kigali nchini Rwanda, na kutupasha kile ambacho kinaendelea humo. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami, na usikose kuwa nami kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.